Galatians chapter 3. Oh, gimme panwa manga manga Galatia ami. Sai ipa buo buo gimme. Gaya pasolan Jesus Christus pagimina. Ta eni mambe agarra ele matenga nganavi tavala matamiai. Gauna kim nawata ngandanga kalere pagimi gaberani. Gimme abara itautau tutu inga neira pisawa. Abara ngan nasinga apu? Mau abarangan longonga ato kemi ga lolomi matuangan. Mata-mata alalalangan itautau tutui i ura, be lavone awanga apasala lalalanga ngan gimi urami. Gimi amangamanga toa berawana. Begir danga kulupulupu toa panwa tikarangan gimi mugai, ene abare gir yeyenga toa ne sapayan. Gauna yadi mambe gimi abare yeyenga toa ne sapayan mau. Be kamaro ga deo ibara itautau tutui pagimi ga ikakaro gid wisinga ravungan gimi. Eni ngansa gimi anasnasi apu, mau ngansa alongo ele posanga ga lolomi matuangan. Eni lalere mambe abra am mugayai. Deo ele laulau ikeo nganei bedane. E ilolo matuangan deo, tangan ipu tuaine, deo irau posanga ngan e, ta iwato e yaba tutui. Tota gimi manta awatai kemi bedane. Panwa lolod matuanga nato kemi, gid kekele gid tiwot Abraham ele gergiu tau taunga. Be muga e tau, deo iwatai mambe gid aluparingara ga lolod matuanga nele ato kemi, tangan erap toawa ega iwato gid panwa tututui. Toa berawa ta ipaula ato kemi pan Abraham motean, mambe ele laulau ikeongan gabirane. Karonga kemi toa na karonga neao. Enega iparangrang gid alu tuangara ne tano yae. Tota saparwa lolod matuangane, deo ikaro kemingan gid, lale ere mambe ikaro ngan Abraham, yavatoa ilolo matuangane mugayai. Ngansa wanga sai iadi apu ngan otnga tutui deo imatai, ene deo ga ipanase. Ngansa deo ele laulau ikeo gaberane. Wanga sai inas nasi tutui apu aya posanga idil tuangarene mau, deo ga ipanase. Be deo ele laulau aya posanga ere pare berane. Gid panota tutui ga timaro kemi ngan led karonga lolo matua aya. Posonga toane ipasolan gita masaya gabirani. Yava eta irangrangani karo ga deo iwato e yava tutui ngan nasinga apu mau. Be erap ngan apu aya nasinga, ene lalere mambe erap lolo matua aya mau. Deo ele laulau aya posonga ere pare birani. Yava sai inas nasi gid apu toane, ega ibara maronga kemi. Begita are gigi kape deo imatai, ngansa tanasi apu somi-somi mau. Ta deo iwanga ipanas gita. Be Kristus imate ngan avei tavala, ngan baranga ara panasnga. Ta ipatutui are gigi kape toawa. Ene lalaere mambe deo ele laulo aya posanga gabirani. Iavasai ti pakantutu e ngan ave. Ene deo ipanase. Jesus ikaro toa berawa ngansa ikim karonga kemi toa mugayai ikarongan Abraham, eniga ikarongan gid aluparingara. Karonga kemi toa wa ila pagid aluparingara ngan Jesus Christus ele naurata. Tota wanga loloda matua ngani, eniga ibare itautau tutui pagita mambe iposa tautaunga ngan mugayai. Waiwaik. Gauna ninipu ngan gita yava valere karonga gabirani. Wanga panwa rua ti rauled posanga tautaunga ravu ngan gisi rua, ene lolot kelede ngan sawa posanga toa ti raua. Ta tivore ga edai ngan laulau. Tota irangrangan yava eta pare isamum posanga toa wa mau, ga igalbatan posanga eta ga edai ngan mau pare. Ene lala ede mambe posanga tautaunga toa deu irau toman ngan Abraham. Deo ikaro ele posanga tautaunga pan Abraham ga ele gergiu. Be ele laulau ikiongan gid ele gergiu mau, wanga berawa, iposangan panwa busa, be ene mau. Ele laulau ikioga posanga tautaunga toawa ila pan yava kelede, ta ikioga ila pan lem gergiu. Gergiu toawa ene Kristus. Lek posanga ipu gaberani. Mugayai deo irau ele posanga toman ngan Abraham. Be rai bunopang e sangaul tol ga kus, ta Moses ele apu iwot. Apu toane iwot murrei tau ta irangrangan isamun posanga toa deu irau toman ngan Abraham wa mau. Ga itaro ga idu aya mau pare. ngan sa wanga tanasi apu ngan baranga danga kemkemi toa deu isio ngani manlera, ene tabaranga nele posanga tautaunga mau, be tabaranga urada. Be ene mau. Deu ilolo marum ngan Abram, ta iposa tautaunga pan ngan gid danga kemkemi toane. Tota ikamaro ga apu yenano. Deu idol apu, ngan sa iwanga ipasulan gita mambe lera karonga sasat ene kemi ngan imata mau. Ta apu yenano berawa ga irangrangan gergiu toa mugayai iposa tautaunga ngan ga iwot. Deu ibara apu toane ga ila pan Moses ngan gid angelo baged, ta Moses i Paula ga ila pagid tivu tivuda. Moses iman veved ga imarid bravu ngan deo ga tivu tivuda. Be wanga yave eta iman yave ere pari iveve, ega ikaro posanga ravu ngan eiga panua yawa ere pari. Be deo kekelen ikaro ele posanga tautaunga ga ila pan Abram. Yave eta iman iveve mau. Be karo gimi wanga apu i parao ngan deo ele posanga tautaunga, ene mau. Ngan sa wanga apu i rangrangan ikaro ga tamaro kemi somi somi, ene tanasi apu tuawa ngan ot ngatuchu i deo i matai. Be ene mau. Deo ele laulau i keo ga karonga sat i ul panwa tua ngarene tanuyae ngan puo. Be ngan karonga toane, deo i wanga ikaro erap ngan luanga gita. Tota wanga saparua lolod matua ngan Yesus Christus, ene ti baradanga kemi kemi toa i posa tautaunga ngan. Be mugayae ngan deo ele erap lolo matua aya iwot masayae, gita tamamaro garurunga ngan apu ele puo. Puo toawa i pakala gita, ga i rangrangan aro tuaiwa deo ele erap lolo matua aya iwot masayae. Tota apu iwot mambe aramaridnga i tal gita ga talapan Christus. Toa berawa, ta wanga lolo da matua ngane, deo i watu gita panwatu tutui. Ta lavone erap lolo matua aya iwot masayae. Tota apu iman aramaridnga pare mau. Na keo berawa ngan sa gimi tua ngarene lolo mi matua ngan Yesus Christus, tota aot deo ele gergiu. Ngan sa gimi saparua abara paliliunga ngan Christus, ene apit Christus mambe yava ipit aya malo. Tota ngan yawa kalereton Christus, ta wato yava eta yuda aya mau, ga Greek aya mau pare. Be ta wato yava eta payayanga mau, ga yava maronga kemi aya mau pare. Ga arangaranga mau, ga taine mau pare. Ngan sa ngan lemi lup nga toman ngan Yesus Christus, gimi tua ngarene a ot keleri. Ta wanga gimi Christus ele panwa, ene gimi Abram ele gergiu pare. Ta gimi ga abara gid danga kemi kemi toa deo iposa tautaunga pan Abram ngan.